Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga restriksyon sa Victoria na katakdang paluwagan ngayong araw. Sa Amerika, Pangulong Donald Trump may napili na bilang bagong Supreme Court Justice ng bansa. At sa Pilipinas, 40 pasahero mula Manila to Davao nagpositibo sa COVID-19 paglapag. Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa mga detalye, nakatakdang i-anunsyo ni Premier Daniel Andrews ang mga pagluwag ng restriksyon sa estado ng Victoria ngayong araw. Bumaba na din ang mga kaso ng virus itong mga nakarang araw ayon sa mga tala. Sa step 2 ng roadmap, papahintulutan na ang mga pagtitipon ng 5 katao at ang pagbabalik ng mga child care center. Sa pagsasalita ni Victorian Premier Daniel Andrews kahapon, sinabi niyang may bitbitsang good news ngunit wala namang malaki ang pagbabago mula sa mga plano.
We're not throwing the doors open tomorrow. The place is not opened up tomorrow. And I've tried to be really clear about that. But people can be optimistic and really positive about the fact that these numbers are coming down. They are coming down, and once you get them low, you can keep them low. That's what the science and the logic tells you. But I do hope tomorrow to be able to talk a little bit more about what October looks like and the fact that we are ahead of schedule.
Sa Amerika, pinili ni US President Donald Trump si Amy Coney Barrett bilang susunod na Supreme Court Justice ng Amerika. Ang 48 taong gulang na si Barrett ay isang hukom o judge sa US Court of Appeals. Papalitan ni Barrett ang pumalo na si Ruth Bader Ginsburg. Ani Trump, isa si Barrett sa mga pinakamatalinong judge sa Amerika.
Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett.
Samantala, sa ibang balita naman, matapos bumitiw ang Health Minister ng Victoria na si Jenny Mikakos kahapon, nangako ang bagong Health Minister na si Martin Foley na susugpuin ang COVID-19 sa estado. Nagbitiw sa puwesto si Mikakos dahil sa mga kamalian ng kanyang hotel quarantine program matapos sabihin ni Premier Daniel Andrews sa inquiry na accountable o responsable siya sa nabigong programa. Nangako ang dating Mental Health Minister na aayusin ang sistemang kalusugan upang maging ligtas ang pagbukas ng Victoria.
The efforts of the Victorian community built on the enormous hard work of our health professionals and the entire public health and private health community that have come together under enormously difficult circumstances to achieve what they have achieved is outstanding, and I look forward to working with those professionals and communities to continue the driving of those infection rates down.
Sa ibang balita, sa Western Australia, karagdagang 7 katao pa ang nagpositibo sa coronavirus sa Port Hedland, Western Australia. Nitong Webes, 2 sa mga crew members ng Patricia Oldendorf ang nagpositibo sa virus, isang linggo matapos ito dumating mula sa Pilipinas. Nanatili sa barko ang mga bagong kaso na nagmula sa isang skeleton crew, habang ang iba naman ay dinala sa Port Hedland upang kumpletuhin ang 14-day quarantine. Ani Health Minister Roger Cook, mananatili sa barko ang 7 crew at malapit ang imo-monitor ang kanilang mga kondisyon.
The Department of Health, together with the WA Country Health Service, would like to reassure the Port Hedland community that every safety measure is being put in place to protect the local community. These crew do not currently need medical treatment, but should it be required, every precaution is in place to protect healthcare workers and members of the public.
Samantala, abangan mamaya ang mga karagdagang balita ukol dito mula kay Hazel Salas. Sa Pilipinas naman, 40 pasahero ng isang Manila to Davao flight ang nagpositibo sa coronavirus pagdating nila sa Davao International Airport. Ayon sa mga otoridad, asymptomatic ang mga pasahero pag-alis ng Maynila at nagpositibo lamang matapos na ma-swab test sa Davao Airport. Agad din dinala ang mga pasyente sa Southern Philippine Medical Center kung saan ay gagawin ang mga karagdagang pagsusuri at paggamot. Sa tala ng mga otoridad, may 286 o 286 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Davao City. Sa balitang sports naman, kasado na ang line-up ng National Rugby League Finals para sa unang laban. Magbabangga ang Parramatta Eels at Melbourne Storm para sa napipintong laro sa weekend. Ayon kay Parramatta coach Brad Arthur, bagamat magiging mabangis ang laban, handa ang kanilang kupunan sa pagsungkit ng puesto.
Well, it's going to be a tough game of footy, isn't it? They're one of the better teams in the competition and have been for a long, long time, so... We certainly can't have a patch of football like we did tonight, you know, 15, 20 minutes. But I think we also need to give a bit of credit to Tigers. I thought they were pretty brave and thought they threw some footy at us. It was a good test for us because they moved the ball from side to side and had some nice football.
At alamin naman natin ngayon ang lagay ng panahon ngayong araw. Sa Perth may mga ambon, 21 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 18 degrees. Sa Melbourne may mga ambon, 14 degrees. Maulap din sa Hobart, 13 degrees. Sa Canberra, maulap, 14 degrees. Ganun din sa Sydney, 18 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 26 degrees. Sa Cairns, maaraw din, 31 degrees. Sa Darwin, posibleng uulan, 34 degrees. Sa Manila, kadalasan maulap, 33 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.